Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy sektor asosan mustaqillik yillarida yuqori sur'atlarda rivojlanib borib, asosiy o'rinni egallab bormoqda. 2004-yilda mamlakat iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tarmoq qo'llami hamda hajmi salmoqli darajada o'sdi. Kichik biznes korxonalari soni o'tgan yilda 14%ga ko'paydi. Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 425 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Bu 2003-yilga nisbatan 14% ko'p demakdir. Kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortdi va 2004-yilda 35.6% ni tashkil etdi. 2007-yilga borib, kichik biznesning mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamida 45%ga, yaqin 5-10 yil ichida esa 50-60%gacha yetkazilishi lozim. Bu natijalarga erishda tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishlarini kafolatlash, huquqiy bazani mustahkamlash, iqtisodiyotni mazkur sektor uchun barqaror qulaylik yaratilganligi, ularni davlat ro'yxatiga olishning soddalashtirilgan mexanizmini joriy qilish, mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish tartibini unifikatsiya qilish, kichik biznes subyektlarining kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha qoralgan bir qancha chora-tadbirlar muhim omil bo'ldi. Kichik korxonalarning mavqei mustahkamlashib borishi quyidagi omillar bilan bog'liq. Birinchidan, iqtisodiyot rivojlanishining yangi bosqichida iste'molchilar korxonaning hajmi, ya'ni katta kichikligi bilan belgilanuvchi miqdoriy ko'rsatkichlarni afzal bila boshladilar. Bunday sharoitda qat'iy tarkibda ega bo'lgan yirik korxonalarga qaraganda bozor muhitiga tezroq moslashuvchan kichik korxonalar iste'molchilar ehtiyojlariga mos tovarlarni ko'proq ishlab chiqaradilar. Ikkinchidan, fan texnika taraqqiyotining yangi bosqichini ishlab chiqarishning ixtisoslashuvini kengaytirish, ko'plab tarmoqlarda korxonalar hajmini oqilona kuchaytirish, turli xildagi tovarlar va xizmatlarni taklif etib, taklifning individuallashuvini ta'minlash bilan birga kichik korxonalarni ularning hajmiga muvofiq keladigan texnika bilan ta'minladi. Mikroprotsessorlar, mini uskunalar, EHM-lar va boshqalar ana shunday texnikalar jumlasidandir. Uchinchidan, iste'molchilarning psixologiyasi o'zgardi. U bugungi kunda standart mahsulot sotib olishni, bir xil kiyim kiyishni, bir xil mashinada yurishni istamaydi. Ya'ni talabning tabakalashuvi, ya'ni differentsiyasi va iste'molning individuallashuvi kuchaydi. Hozirgi vaqtda kichik biznes yirik korxonalarning raqobatchisi va hamkori, yirik ishlab chiqarish va butun iqtisodiyot rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Azizlar, bordi-yu biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.